Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
กัญชาในไทยทำไมถึงฮิตคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธ Brand Inside และตอนนี้ผมอยู่กับน้องบอย Brand Inside ครับ
สวัสดีครับผมธงชัยชนสิริพงษ์หรือบอย Brand Inside
อย่างที่เราเกริ่นกันตั้งแรกวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าก
ัญชา
ทำไมถึงฮิต
เออ
แล้วเราอยู่กับบอยสายเขียว
เดี๋ยวก่อนครับแปลว่าอะไร
แปลว่าบอยเป็นคนที่ติดตามเรื่องของแบรนด์ติดตามเรื่องของกัญชา มาตลอดไม่ใช่ว่าเพิ่งมาติดตามในช่วงปีนี้นะครับบอยเนี่ยเขียนข่าวกัญชาในต่างประเทศใช่ไหมที่มันแบบมันมีเหตุเกิดในต่างประเทศยังไงบ้างเนี่ยถ้าใครที่อ่านแบรนด์อินไซต์มาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าเราติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว
ใช่คือคนสนใจข่าวธุรกิจก็สนใจหลากหลายนะ IT รถยนต์ค้าปลีกกัญชาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราก็โฟกัสด้วยเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยววันนี้ต้องได้คุยกันลึกๆว่ามันเป็นยังไงกันบ้างทั้งในไทยทั้งในโลกใช่
แต่ว่าสำหรับใครที่มาฟังแบรนด์อินไซต์ตอนนี้แล้วน่าจะได้ยินชื่อของบอยแบรนด์อินไซต์มาเนี่ยจากแบรนด์อินไซต์ทอล์ก
แบรนด์อินไซต์ทอล์กโอ้โหเราก็จะมากันวันอังคารวัน
พฤหัสแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในแบรนด์อินไซต์พอดแคสต์กันบ้างเพื่อไม่การเสียเวลาเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าอยากถามก็ถามแรกเลยครับว่าทำไมกัญชาถูกพูดถึงในไทยขึ้นมาตอนเนี้ย
ถ้าถามว่าในไทยอย่างเดียวนะมันก็ต้องตอบประมาณสัก 2-3 คำถามก็คือ 2-3 ปัจจัย
ครับ
ปัจจัย1เลยก็คือว่ากัญชาในโลกมันบูมมากมันบูมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ครับ
ประเด็นหลักๆเลยก็คือกฎหมายมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นมีการปลดล็อกกฎหมาย
ในหลายๆประเทศ
ในหลายๆประเทศ
อ๋อนี่เป็นปัจจัย1ที่ทำให้ในไทยเลยบูมแล้วมีอะไรอีกมั้ย
อีกปัจจัยนึงก็คือปัจจัยภายในของเราเองเราก็กำลังเข้าสู่ฤดูกาลของการเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่หลายๆพรรค
หยิบยกชูขึ้นมา
ถูกต้อง
เรื่องกัญชาเนี่ยนะ
ใช่เนี่ยเดินไปบนถนนเราก็จะเห็นว่าบางพรรคเนี่ยขึ้นมาเลยว่านโยบายกัญชาไทยเสรีเ
นี
่ยแบบเสรี
ซึ่งเราก็อะไรคือเสรีแค่ไหน
ใช
่เฮ้ยเดิมมันเป็นยาเสพติดนะ
ใช่
หมายถึงว่าตามกฎหมายเราระบุหรือที่เราเรียนกันมากัญชาเป็นหนึ่งในยาเสพติด
เป็นหนึ่งในยาเสพติดที่อยู่ในถ้าเป็นเอากฎหมายไทยนะคือยาเสพติดประเภทที่5อยู่ในพรบพระราชบัญญัติตัวที่เรียกว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่5ซึ่งมันผิดกฎหมายพูดง่ายๆเราใช้ก็ผิดกฎหมายเราปลูกก็ผิดกฎหมายเราเสพก็ผิดกฎหมายแต่ทีนี้ต้องทำความเข้าใจอีกนิดนึงไอ้ปัจจัยของไทยที่บอกว่าพรรคการเมืองเอามาชูเป็นนโยบายเนี่ยมันก็มาจากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็คือรัฐบาลคุณประยุทธ์ซึ่งคือสนช.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ใช่ผ่านกฎหมายปลดล็อกกัญชาแต่ต้องคุยกันดีๆไอ้คำว่าปลดล็อกกฎหมายทางกัญชาเนี่ย
ไม่ใช่ว่าโอ้โหคราวนี้เสพกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ไม่ใช่มันมี2มิติ
ครับ
เอาใหญ่ๆแล้วง่ายๆเลยก็คือ1ปลดล็อกกัญชาในความหมายที่ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายในทางการแพทย
์
ขีดเส้นใต้คำว่าการแพทย์ส่วนอีกอันนึงคือถูกต้องตามกฎหมายโดยสามารถใช้ในเชิงนันทนาการสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย
แปลง่ายคือเสพได้นั่นแหละ
เสพได
้โอเคแต่ว่าในประเทศไทยเราอยู่ในเลเวลของ
ยังเป็นเลเวลแรก
ทางการแพทย
์
เท่านั้น
ใช่
ดังนั้นใครที่คิดว่าเรามานั่งพอดแคสต์เรื่องกัญชาจะไปชวนเสพหรือให้เสพได้ไหมให้เข้าใจก่อนไม่ได้
ใช
่ผิดกฎหมายนะ
ใช่
มีความผิดด้วย
มีความผิด
ต้องเป็นเรื่องทางการแพทย์อยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น
ใช่ซึ่งก็ถือว่าไทยก้าวหน้าในด้านนี้เหมือนกันก้าวหน้าในความหมายที่ว่าเราเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
ที่ผ่านกฎหมายกัญชาถูกกฎหมายทางการแพทย์
ทางการแพทย
์ใช
่โอเคเรางี้เราพอเห็นภาพกว้างๆแล้วเราลองย้อนไปดูในต่างประเทศหน่อยเพราะเมื่อกี้บอยบอกเองว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กัญชาถูกพูดถึงในบ้านเราเนี่ยมาจากความบูมมาในต่างประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ถูกต้อง
เป็นยังไงบ้าง
ใหญ่ๆหลักๆเลยนะคือประเทศมหาอำนาจผ่านกฎหมายกัญชาเพื่อสันทนาการเพื่อผ่อนคลายเสพได้ขายได้ครอบครองได
้สันทนาการเลยนะ
ใช่
อ
ัน
นี้คือเลเวลที่มัน
เลเวลสูงส
ุดแล้วเข้มข้นกว่าการแพทย
์ใช
่โอเค
ซึ่งประเทศที่ทำให้มันเกิดการบูมมากๆเนี่ยคือประเทศอเมริกาและแคนาดาแต่ก็ต้องวงเล็บว่าอเมริกาไม่ได้ผ่านกฎหมายทั้งประเทศ
บางรัฐ
ถูกต้อง
อ๋อก็ต้องบอกว่าอเมริกาเขามีการใช้กฎหมายเป็นบางรัฐที่มันไม่เหมือนกันดังนั้นบางรัฐอาจจะผ่านบางรัฐอาจจะยังผิดอยู
่ใช่
ด
ังสุดก็คือแคลิฟอร์เนียอุตสาหกรรมกัญชาในแคลิฟอร์เนียยิ่งใหญ่มาก
เดินไฮๆเดินลอยๆกันเต็มหมดเลยขนาดนั้นเลยป่ะ
จริงๆมันก็มีข้อบังคับของเขาเราต้องไปดูในรายละเอียด
ดังนั้นใครคุณผู้ฟังใครเคยไปแคลิฟอร์เนียแล้วเห็นว่าเขากัญชากันเสรีขนาดไหนลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อย ว่ามันเป็นยังไงเนาะ
ใช่
เพราะว่าเราก็ไม่เคยไปนะแคลิฟอร์เนียเนี่ย
แต่เข้าใจว่าเขาก็มีกฎหมายแบบยังไงมันก็ต้องควบคุมคือมันไม่ได้จะ
ไม่ได้เสรีแบบบุหรี่
เหมือนใช่หรือไม่ใช่แบบเดินเข้าเซเว่นซื้อน้ำเปล่ากินมันไม่ใช่อย่างนั้น
อ
ะ
เดินเข้าไปเจอแบบขอกัญชาหน่อยครับอะไรก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
มันต้องแบบควบคุมกันหน่อย
อันนี้คืออเมริกา
ใช่
แล้วแคนาดาล่ะ
แต่แคนาดาเนี่ยอุ๊ยหวาที่สุดเพราะว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันตอนนี้คือคุณจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาตอนที่เขาลงรับเลือกตั้งเนี่ยเขาก็นโยบายนี้แหละว่าหนึ่งในนั้นหนึ่งในนโยบายของเขาคือการจะทำให้กัญชาเนี่ยเสรีทั้งประเทศ
และเขาก็ทำ
แล้ว
มันก็เสรีเลย
เรียบร้อยทั้งประเทศเลยใช้กฎหมายเดียวกันคือการแพทย์เนี่ยสักพักแล้วแล้วพอมาสันทนาการปุ๊บโอ้โหประเทศอย่างแคนาดาพอผ่านกฎหมายนี้ปั๊บมันบูมมากบูมจนถึงขนาดที่ว่ามีบริษัทกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยตั้งอยู่ในแคนาดานะพี่แมน
มีบริษัทกัญชาเลย
ใช่มีบริษัทกัญชาก็ค
ือชื่ออะไรยังไงบ้าง
ชื่อว่า Canopy Growth กับ Aurora อันนี้ก็จะเป็นเบอร์1เบอร์2สูสีคู่ขี้กันมาก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆก็คือว่าโฟกัสกับการปลูกกัญชาการทำกัญชาการแปรรูปกัญชาพร้อมที่ไปจับมือกับอุตสาหกรรมอื่น
ๆเขาทำอะไรอ่ะเขาทำธุรกิจกัญชาคืออะไรแบบหมายถึงปลูกสูบได้อะไรเงี้ยเหรอ
คิดว่าไม่ใช่ความหมายนั้น
คงไม่ขนาดนั้น
ใช่คิดว่าเน้นไปที่การปลูกการดูแลการทำออกมาเป็นวัตถุดิบอ่ะ
อ๋อแปรรูป
ใช่
แม้จะเพราะว่าใช้คำว่าเป็นบริษัทที่แปรรูปกัญชาออกมาเป็นซัมติงที่สามารถบริโภคได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ใช่ใช่ใช่แล้วก็คงเอาไปใช้ในทางการแพทย์ด้วยแต่ทีนี้ก็คือว่าเวลาที่เราบอกว่าเป็นบริษัทกัญชาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์นะเขาก็ไปร่วมมือกับบริษัทอื่นเช่นถ้าเราได้ยินกันข่าวใหญ่ๆเลยก็คือบริษัทโค้กหรือโคคาโคล่าสนใจในธุรกิจกัญชาแน่นอนเขาไม่ไปไหนต้องไปแคนาดาต้องไปคุยกับนี่แหละเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่แหละว่าจะทำเครื่องดื่มโค้กไม่รู้จะเป็นน้ำมันลมหรือเปล่านะหรือจะเป็นแคนาบิสดริงค์คือเป็นเครื่องดื่มกัญชา
เครื่องดื่มกัญชา มันนึกไม่ออกเลย
ใช่เรา
ด
ูภาพ
คือเราดื่มแล้วไงดื่มแล้วลอยไงดื่มแล้วลอย
ก็มันก็ต้องคุณสมบัติหลักของมันสาร THC อะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับบริโภคแล้วผ่อนคลาย
เป็นไปได้
คือเราอย่าไปนึกภาพว่าเหมือนเราขอโทษนะเหมือนกับเราเสพกัญชาแล้วแบบมีเขาบอกว่ามีความเมาลอยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถ้าผมเชื่อว่าเขาคงไม่ขนาดนั้นหรอกอาจจะแบบทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได
้ตลาดมันใหญ่มากนะ
เท่าที่แต่ว่าอันนี้ย้อนไปอีกนิดนึงว่านอกจากอเมริกากับแคนาดาแล้วเนี่ยจริงๆมันมีประเทศก่อนหน้านั้นด้วยใช่ไหม
ใช่วันนี้ลืมบอกเลยแคนาดาเป็นประเทศที่2ในโลกที่ผ่านกฎหมายกัญชาถูกต้องตามกฎหมายเพื่อ
สันทนาการ
ที่2นะ
อ้าว
ประเทศแรกในโลกคืออุรุกวัย
เดี๋ยวอุรุกวัยนี่มันถ้าใครที่แบบบ้าบอลหน่อยก็จะรู้ว่าเขาเป็นประเทศในอเมริกาใต้
ซึ่งเขาผ่านกฎหมายมานานแล้ว
นานแล้วด้วยแปลว่าไงอุรุกวัยนี่ไปแล้วแบบเดินเสพกัน
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่เกิดกระแสในโลกขึ้นเพราะว่าด้วยความประเทศเขาไม่ได้มีอิทธิพลกับโลกขนาดนั้นเหมือนอย่างแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา
ครับผม
ใช่
ก็เข้าใจได้
ใช่ใช่
อันนี้ก็เราพอเห็นภาพของต่างประเทศแล้วทีนี้เราลองเจาะที่เป็นธุรกิจกัญชาอีกหน่อยไหมว่าในแง่มุมที่เคยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกัญชามามีข่าวธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาอะไรในต่างประเทศที่น่าสนใจบ้างที่เราหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังได
้ถ้าพูดในมุมธุรกิจเนี่ยเริ่มจากตัวเลขก่อนอุตสาหกรรมกัญชาใหญ่มากใหญ่จนระดับที่ว่านักวิเคราะห์หลายๆคนมองว่าตลาดเนี้ยในอีก10ปีหลังจากนี้ก็คือประมาณสักปี2030
ครับ
มันจะมีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ 75,000 ล้านดอลลาร
์
อันนี้ไม่ได้คูณเป็นเงินไทยนะเอาเป็นแค่ดอลลาร์นี่คือระดับเกือบแสนล้าน
อ
่ะระดับแสนล้านมันใหญ่แค่ไหน
ครับ
พูดให้เห็นภาพก็คือว่าใหญ่กว่าตลาดน้ำอัดลมนะครับ
เดี๋ยวนะใหญ่กว่าตลาดน้ำอัดลมทุกวันนี้คือต้องบอกว่าตลาดน้ำอัดลมบ้านเราอ่ะใหญ่มากนะ
ใหญ่มาก
ประมาณถ้าเกิดเป็นเงินบาทก็แบบ 50,000-60,000 ล้านบาทอ่ะแต่ว่าเป็นน้ำดำเท่าไหร่อันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าเพราะว่าอะไรคือบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทก็แล้วแต่เราก็หยิบซื้อน้ำดำมาโค้กเป๊ปซี่ได้เลยแล้วเราก็ดื่มกันน่ะ
ใช่
คือเราก็เข้าใจได้ว่าตลาดมันใหญ่เพราะว่าเรากระหายหรือเราดื่ม
ใช่แต่อย่างนี้ต้องบอกว่าน้ำอัดลมในไทยก็ใหญ่ถ้าเป็นสังคมที่เปิดกว้างจริงๆก็ไม่ต้องเปิดกว้างก็ได้คือน้ำมันลมมันไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ถูกๆใครก็ดื่มได้ไง
ใช่ๆอา
จจะแบบช่วงนี้อาจจะแบบแย่หน่อยตรงที่ว่าใครที่ห่วงสุขภาพก็ดื่มมันก็น้ำตาลมันเยอะไป
อันนี้คือประเด็น
ก็จะมีแบบที่มันโลชูการ์หรือไม่มีเลยก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยกัญชาคือคุณจะเดินเข้า างที่เราพูดกันตอนแรกไงเดินเข้าร้านสะดวกซื้ออ๋อขอน้ำดื่มกัญชาหน่อยครับเงี้ยก็คง
อันนี้เป็นไปได้จริงๆ
เป็นไปได้
แต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่คิดว่าน่าจะดื่มเพื่อความผ่อนคลายดื่มเพื่อความสดชื่นแล้วอาจจะต้องไม่ไฮถึงระดับที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้ไม่งั้นก็คงสร้างปัญหาใช่ไหมแต่ทีนี้ที่บอกว่าอุตสาหกรรมกัญชาจะเติบโตแซงหน้าตลาดน้ำมันลมแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าตลาดน้ำมันลมเนี่ยมันหดตัวลง
อ
ันนี้คืออย่างที่บอกเมื่อกี้
คือเรื่องสุขภาพ
ใช่มันหดตัวลงเห็นไหมธุรกิจอย่างน้ำมันลมอย่างโค้กอย่างเงี้ยอย่างโคคาโคล่าก็ต้องปรับตัวธุรกิจซึ่งเขาก็ปรับตัวหลายอย่างคือส่งเครื่องดื่มที่มันน้ำตาลน้อยลง
หรือไม่มีน้ำตาลเลย
และเอากัญชามาร่วมด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเพราะกัญชาเนี่ยต้องยอมรับกันว่าความรู้ของเราเรื่องกัญชาในโลกยังจำกัดมากๆถ้าย้อนไปเมื่อ10 20หรือว่าหลาย10ปีที่แล้ว
อันนี้เราจะมาพูดถึงในแง่เชิงองค์ความรู้แล้วล่ะ
ใช่
เราอยากจะย้อนกลับไป20 30ปีที่แล้วทำไมกัญชาถึงถูกระบุเป็นสิ่งยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทำไม
อันนี้ต้องตอบง่ายๆก็คือเพราะกฎหมายมันทำให้มันผิดกฎหมายคือกฎหมายเป็นตัวกดทับมันไว
้ก็คือมีคนไปชี้ว่ามันผิดกฎหมาย
ใช่ใช่คือกัญชาเป็นผู้ร้ายในประวัติศาสตร์เชื่อว่าโลกเลยก็ได
้เพราะอะไรครับ
1ก็คือเรามีองค์ความรู้เรื่องนี้จำกัดเกินไป
องค์ความรู้ในตอนนั้นเรามองมันแบบด้วยมุมหนึ่ง
ใช่เรามองว่ามันเป็นยาเสพติดเรามองว่ามันทำให้คนไม่มีสติในการทำงานแล้วอย่างนึงถ้าเราย้อนไปแบบ100ปีก็ได
้
รัฐในช่วงนั้นก็ต้องการแรงงานมนุษย์มาทำงานต้องการ productive
ยุคอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมกำลังจะเข้าสู่โรงงาน
ใช่
เราต้องการ productive ต้องการ productivity คือผลิตกันเยอะๆนะเพื่อออกมาเซิร์ฟตลาดปรากฏว่าสมัยนั้นเขาอาจจะเสพกัน
แต่มันก็จะมีเงื่อนไขอีกมากมายแล้วแต่ประเทศ
ครับ
แต่ถ้าจะพูดอันนี้คนก็จะบอกอ้าวแล้วทำไมทีเหล้าหรือว่าเบียร์ขายได
้
เพราะว่ารัฐก็เก็บภาษีส่วนนี้เยอะเหมือนกัน
ครับ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าองค์ความรู้เราจำกัดแหละงานวิจัยยังไม่ออกมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีผลร้ายกับร่างกายมนุษย์ขนาดนั้นแถมเป็นผลดีซะอีกล่าสุดเมื่อจริงๆก็ไม่ล่าสุดสักพักแล้วก็คือสถาบันมะเร็งแห่งนานาชาติเนี่ยเขาบอกว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้อ
ันนี้จริงๆได้ยินข่าวมาหลายทีแล้วนะที่บอกว่าเขาเรียกไงใช้ตามที่แพทย์สั่ง มันก็มีวิธีการทางการแพทย์นะครับแล้วทำให้สามารถช่วยรักษามะเร็งได้
ใช
่มันแต่ว่ารู้สึกว่างานวิจัยนี้ก็มีทั้งคนที่ยอมรับและไม่ยอมรับ
ถูกต้อง
มันเป็นเรื่องธรรมดานะ
ถูกต้องก็ยังเรียกว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงข้อมูลกันอยู่ก็ต้องวิจัยกันต่อไปต้องทำกันต่อไปใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตาม
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมองในต่างประเทศแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่แบบมีประเทศไหนที่กำลังจะปล่อยให้กัญชาเป็นสันทนาการแล้วเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันว่าเราเพิ่งผ่านกฎหมายในเรื่องของทางการแพทย
์ใช่อันนี้คนไทยนะ
แต่ว่าไทยเราเนี่ยเพิ่งผ่านทางการแพทย์แต่ว่ามีเป็นร้อยประเทศแล้วนะที่เขาใช้การแพทย์อยู่อ่ะ
คือหลายเยอะมากๆคือทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ในระดับโลก
เรียกว่าเราอาจจะเป็นประเทศแรกในอาเซียน
ใช
่แต่จริงๆทั่วโลกอ่ะมีหลายประเทศที่เขาผ่านกฎหมายว่าใช้ในทางการแพทย์ได้มาแล้ว
ใช่อยากเสริมเรื่องนี้นิดนึงทางการแพทย์ที่บอกว่าใช้ได้แล้วมันหวือหวาตื่นเต้นยังไงจริงๆคนที่น่าจะตื่นเต้นมากที่สุดน่าจะเป็นนักวิจัยเป็นหมอเป็นแพทย์เพราะว่าเราจะสามารถนำเอากัญชามาทดลองกับมนุษย์ได
้เพราะที่ผ่านมาเราทดลองไม่ได
้จะเป็นสัตว์อื่นเป็นหนูเป็นอะไรอย่าง
น
ี้
เพราะว่าก่อนที่คุณจะประกาศใช้มันก็ต้องมีsample space ไม่ใช่ space sample อ่ะก็คือตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะทำให้วงการกัญชามันผักขอบของมันไปไกลอีกคือเราจะรู้เรื่องของกัญชามากกว่าเดิมมีความรู้มากขึ้นเพราะวิจัยเพิ่มขึ้น
อันนี้คือเรื่องการแพทย
์ใช
่แล้วประเทศไหนที่มีแนวโน้มจะเปิดให้เป็นสันทนาการมากขึ้นไหม
ประเทศหนึ่งนอกจากหลังจากแคนาดาแล้วอเมริกาเนี่ยจะยังยากอยู่ในระดับประเทศเนี่ยยังมองไม่ออกแต่ในระดับรัฐมีหลายรัฐโดยเฉพาะรัฐที่อยู่ในฝั่งเขาเรียกว่าเป็นฝั่งตะวันตกของเขาฝั่งเวสของเขาเนี่ยทำกันเยอะมากแคลิฟอร์เนียไล่ออกไปเป็นวอชิงตันเป็นอะไรนิวซีแลนด
์
ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีการเลือกตั้งในปี2020
ครับ
แล้วเขาจะมีคำถามประชามติพ่วงไป
ซึ่งประชามติไม่เกี่ยวกับสว250นะ
อันนี
้ไม่เกี่ยวนะ
อันนี้เขาจะเลือกตั้งแล้วพ่วงประชามติถามว่าประชาชนจะเห็นด้วยไหมถ้าเราจะทำให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการสันทนาการ
เขาแต่ว่าเขาใช้ภาษาถามตรงๆเลยนะใช่ไหมเขาไม่ใช่เหมือนบางประเทศที
่พ่วงเข้ามาอย่าง
ถามแบบงงๆอ่ะถามแบบอ่านแล้วแบบไม่เข้าใจแล้วก็เผลอตอบรับไปอะไรอย่าง
น
ี้ป่ะ
ใช่อันนี้ก็
แต่ว่าถ้ามันย้อนกลับมาเรื่องกัญชาดีกว่าเราอย่าไปนอกเรื่องมากแต่ว่าก็ทำให้เรื่องของกัญชากลายเป็นเรื่องที่เป็นเสรีชนมากขึ้นนะผมพูดอย่างนั้นได้ไหม
ใช่
เพราะว่าเขามีการถามตรงๆเลยอ่ะว่าคุณพร้อมไหมที่คุณคิดว่าเราประเทศเราพร้อมไหมที่จะเปิดให้เป็นสันทนาการ
ใช่ ก็ถ้าความรู้ทางการแพทย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันยืนยันแล้วเรายังจะไม่เชื่อมันอ่ะไม่ได้นะนี่มีคำพูดหนึ่งเท่มากเขาบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อตัวเองตามข้อเท็จจริงได้ไหม คือบางคนเนี่ยเชื่อกับความเชื่อเก่าๆว่ามันผิดมันผิดมันผิดแต่ถ้ามันมีความรู้ใหม่ๆที่มาจากการวิจัยแล้วมีพื้นทางวิทยาศาสตร์แล้วบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราจะกล้ากระโดดเข้าไปไหมอันนี้ก็ต้องเป็นการต่อสู้ในสังคมแหละระหว่างความเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์นิยม
ความเชื่อเดิม
ก้าวหน้าใช่อันนี้ก็ต้องตกเถียงกันสังคมไทยคิดว่าต้องใช้เวลาสักพัก
ทีนี้ย้อนกลับมาในประเทศไทยเราไปกันทั่วโลกแล้วในไทยเนี่ยถ้าวันนี้ผ่านทางการแพทย์แล้วโอกาสที่จะขยับผมคงยังไม่พูดนะว่าผมเชื่อว่าเรายังไม่ไปสันทนาการอ
่
ะ
แน
่ๆภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นด้วยซ้ำแต่เราอาจจะขยับ
แต่มีพรรคการเมืองอยากดันกันหลายพรรคนะ
ก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่
อันนี้ก็ต้องนะต้องจับตาดูว่าจะทำได้แค่ไหนมันมีกรอบทางวัฒนธรรมบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แค่นี้สังคมก็เละเฟะแล้วมันจะเป็นแบบนี้
ถ้างั้นไม่เป็นไรเราลองตั้ง if cost ถ้ามันขยับออกไปล่ะหมายถึงว่ายังไม่ถึงเสรีนะแต่ขยับความเปิดกว้างมากขึ้นจากการแพทย์อาจจะมากขึ้นทีนิดคุณบอยมองว่ายังไงบ้างมีอะไรที่มันน่าคำนึงถึงน่าเป็นห่วงหรือว่าน่าคิดบ้าง
อันดับแรก
ครับ
ต้องเข้าใจก่อนว่ากัญชาไม่ใช่พระเจ้าหมายความว่ากัญชาไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกได
้อ๋อแบบวันนี้ช่วงนี้ผมเหนื่อยจังเลย
กัญชา
เสพกัญชาดีกว่าผมไม่ใช่
ใช่คือตอนนี้พรรคการเมืองเนี่ยหลายพรรคนะ
ครับ
ปฏิบัติกับกัญชาประหนึ่งว่ามันแก้ได้ทุกปัญหาถามปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปลูกกัญชาสิถามปัญหาเรื่องความยากจนปลูกกัญชาสิ
เฮ้ยมันจะแก้ได้ยังไงอ่ะมันคนละเรื่องกัน
ใช่มันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วที่เราพูดกันวันนี้เราก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนไปเสพไปอะไรนะกฎหมายก็ยังไม่ปล่อยให้ขนาดนั้นอยู่แล้ว
และต่อให้กฎหมายจะปล่อยมากขึ้นเราก็ไม่แนะนำนะ
ใช่
เราไม่แนะนำ
อะไรก็แล้วแต่มันไม่มีด้านดีอย่างเดียวมันมีดีแล้วมีเสียมีดีแล้วมีแย่เพราะฉะนั้นประเด็นของเรื่องกัญชาถ้ามันขยับเขาเรียกว่าขอบฟ้าของมันขึ้นไปอีก
ขยับมากขึ้น
ใช่
เปิดโอกาสมากขึ้น
ใช่คำถามของมันที่สำคัญมากกว่าการที่จะทำให้กัญชาเสรีก็คือถ้ามันสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้อะมันจะเกิดการผูกขาดโดยทุนใหญ่อีกหรือเปล่าจะกลายเป็นเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคแบบอื่นๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าเป็นห่วงมากกว่า
ก็กลายเป็นเรื่องผลประโยชน์อีกแล้ว
ใช
่จริงๆแล้วผมมองอย่างนี้นะว่าพอนึกภาพกัญชาเราก็จะนึกถึงภาพของยาสูบบุหรี่อ่ะบุหรี่ง่ายๆคือซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเราก็มีโรงงานยาสูบก็คือต้องมีการเก็บภาษีเพื่อให้รายได้เข้ารัฐกัญชาก็เป็นคำถามเหมือนกันว่ามันจะผูกขาดอยู่กับกลุ่มทุนยังไงไหมรัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไง
ใช่
นี่เป็นประเด็นที่น่าจะต้องถกเถียงกันอีกเยอะ
ถกเถียงกันอีกเยอะแล้วก็อย่างที่บอกอุตสาหกรรมนี้มันไปได้เรื่อยๆมันจะยิ่งใหญ่นี่ต้องฟังตัวอย่างนี้จะรู้สึกอีกแบบนึงกับกัญชาไปเลย
ครับ
ก็คือว่ามีการยกตัวอย่างว่าในอนาคตอันใกล้หรืออาจจะอันไกลในความหมายของแต่ละคนคือ5ปี10ปีหลังจากนี้หนึ่งในสิ่งที่จะทำให้คนตกงานคือหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์ AI ทั้งหลายแหละ
ครับ
คนที่มีทักษะต่ำก็จะตกงานทุกคนก็จะต้องพัฒนาทักษะตัวเอง
อัพสกิล
เพิ่มขึ้นไปทีนี้เนี่ยมันก็จะไปทำให้งานที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้ใช้เวลาในการทำน้อยลงเพราะหุ่นยนต์ทำงานพื้นฐานได้
คือเราอาจจะเป็นคนควบคุมดูแลและปล่อยให้หุ่นยนต์ทำงานไป
ใช่หรืออาจจะถึงขั้นที่เราอาจจะต้องทำงานเพียงแค่วันละ2ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่ากัญชามันก็อาจจะเข้ามาม
าเติมเต็ม
เติมเต็มคือมีคนเสนอขนาดนี้ก็แบบเฮ้ยมันไปถึงขั้นนั้นแล้วเรา
คือยังไงมาถึงว่าวันหนึ่งทำงาน 2-4 ชั่วโมงพอแล้วคือ productivity เราเยอะแล
้
วเราว่างๆเราก็
หายเราหายเพื่ออะไรนี่เขาก็ตอบดีเขาตอบว่าม
ีเหตุผลรองรับ
เราหายเพื่อ creativity เราหายเพื่อความคิดสร้างสรรค
์เฮ้ย
อันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ต้องแบบต้องฟังหูแล้วก็ไว้อีก2หูเลยอะ
โอเค
มันได้ไหม
ผมพอนึกภาพแล้วลองนึกภาพแบบพี่นักร้องคนหนึ่งเขาก็ต้องมีเวลาในการแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยให้ความ creativity มันโลดแล่นอ่ะ
ใช่เราเรื่องนี้คุยกันเยอะเพราะว่าสิ่งนึงที่ทำให้แรงงานคนหรือแรงงานมนุษย์มันได้เปรียบหุ่นยนต์คือความคิดสร้างสรรค์แล้วถ้ากัญชามาเป็นส่วนหนึ่ง ถ้านะถ้า
เ
ป็นส่วนหนึ่งทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มันล่องลอยมันดีขึ้นเฮ้ยจะปฏิเสธมันทำไม
คือแล้วยิ่งทุกวันนี้ เราก็เป็นหนึ่งในแบบที่เขาพูดถึงอะไรนะ economy creative economy เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เราจะเป็น mass product ไม่ได้เราสู้จีนไม่ได้ยอมรับเราทำไงเดี๋ยวต้องสร้าง value จะสร้าง value ได้ต้องมี creativity มีความครีเอทีฟแล้วเรามีกัญชาเป็นเครื่องมือ ใช่ไหมเหรอ
แล้วอย่างนี้มีคนที่เชี่ยวชาญด้านกัญชาในไทยหลายคนก็บอกว่าสายพันธุ์กัญชาในไทยนี่เป็นสายพันธุ์ที่ดีติดอันดับโลกเลยบางคนบอกดีที่สุดในโลกเลยซ้ำ
อันนี้
หรือเราจะเอาดีทางด้านนี้กัน
นี่คืองานวิจัยอีกแล้วเหรอ
นี่เป็นการเรียกว่าเป็นการเคลมเลยว่าการอ้างว่าเราแบบอันดับต้นๆในโลกเลยเพราะฉะนั้นเราจะรอช้าทำไมในเมื่อของดีอยู่ในมือ
เดี๋ยวก่อนนะไออันดับดีอันดับต้นๆในโลกนี่คือยังไงหมายถึงว่า
สายพันธุ
์หมายถึงว่าพอมีการผมไม่อยากใช้คำว่าเสพนะแต่ว่าถ้าเราเสพแล้วเราจะหายมากกว่าเดิมไง
คือเราไม่จำเป็นจะต้องผลิตเพื่อเสพเองไงผลิตเพื่อส่งออก
อ๋ออีกอย่างนึงถ้าเราเสพแล้วจะหายมากแล้วไม่แฮงเฮ้ยไม่ได
้
ไม่รู้
อันนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ตรง
ใช่ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงครับอันนี้ต้องยืนยันนะครับว่าเราสองคนไม่มีประสบการณ์ตรงและไม่สนับสนุนให้มีใครเสพนะครับต้องยืนยันอย่างนี้อย่าลืมนะครับว่ามันผิดกฎหมาย
ใช่แต่ที่ต้องคุยกันก็เพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือมันเป็นกระแสในโลกที่ไม่รู้ไม่ได้
ไม่ใช่แค่ในไทยทั้งโลก
ธุรกิจกฎหมายระหว่างประเทศแต่จริงๆนะทีนี้มันก็จะมีปัญหาอย่างนี้เช่นสมมติว่าถ้าไทยผ่านกฎหมายนี้ได้แล้วไทยก็ถึงขั้นที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมเลยอ่ะประเทศเพื่อนบ้านอ่ะก็จะต้องปรับตัวตามเราคือมันก็จะเป็นปัญหาระหว่างประเทศอะไรด้วยนึกออกไหม
ไม่ถึงยังไงคือเราพอเราปรับตัวคือเรามีผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นของไทยเอง
ใช
่แล้วก็รอบๆเขาก็ต้องตามอย่างเงี้ย
อะไรแบบนี้อันนี้ก็จะต้องถกเถียงกันในระดับไกลกว่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือถ้าไทยจะไปถึงขั้นที่สันทนาการเนี่ยต้องดูแลเรื่องทุนผูกขาดดีๆอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆ
อันนี้คือมุมมองในแง่ของทางธุรกิจ
ใช
่แต่ในมุมมองของในแง่ของยูสเซอร์หรือผู้ใช้ผมก็เป็นห่วงด้วยนะว่าอย่างเช่นถ้าเราปล่อยให้เสรีจริง
ๆ
มันก็อาจจะกระทบอย่างที่องค์ความรู้ในอดีตเคยพูดก็ได้ก็คือหมายความว่าทำให้ความสามารถของคนเราอะน้อยลงไปอย่างเช่นถ้าเสพกันแบบไม่บรรยะบรรยังแล้วมันกลายเป็นแบบมั่วซั่วหรือว่ามันแย่มันก็ไม่ดีนะโอเคเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วสุดท้ายน้องบอยสรุปหน่อยครับว่ากัญชากับประเทศไทยมันควรจะไปถึงไหนยังไง
ถ้าจากคนที่ตามข่าวกัญชาต้องบอกว่าตามมาบ้างนะ
ครับ
ก็ต้องบอกว่าสังคมไทยยังถกเถียงเรื่องนี้น้อยไปหน่อย
ยังน้อยอยู
่น้อยไปแล้วสิ่งสำคัญของเรื่องกัญชาเนี่ยไม่ว่าคนจะมองในด้านโปรหรือด้านคอนคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยยิ่งต้องเถียงกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุดท้ายมันมาแน่นอนเราหยุดกระแสของมันไม่ได้หรอกแต่เพียงแค่ว่าเราจะเข้าใจมันได้ดีแค่ไหนก็ต้องเถียงกันเถียงกันไปในแง่กฎหมายตอนนี้เราได้การแพทย์มาแล้วแต่เขายังสตริกยังเข้มงวดมาก
ๆ
มีเงื่อนไขในการปลูกในการใช้อะไรเยอะแยะมากมายก็ต้องให้สังคมเรียนรู้ไปเหมือนประชาธิปไตยอย่าไปเร่งรัดมันต้องถกเถียงกันต้องทำมันออกมาให้เป็นรูปแบบของเราเองนี่แหละแต่ถ้าพูดในแง่ธุรกิจเราก็ต้องบอกว่ามันจะต้องนั่นแหละอย่าให้ทุนมาผูกขาดแล้วอย่างนึงมันมีเรื่องของผลประโยชน์แน่น
อ
นเพราะในระดับโลกเราเริ่มเห็นกระแสแล้วว่าเมื่อกัญชามาจะมีธุรกิจอย่างน้อย2อย่างถูก disrupt อย่างแรกคือน้ำอัดลมที่คุยกันไปแล้วอีกอย่างนึงคือเบียร
์
เพราะว่าเบียร์เนี่ยน้ำอัดลมและเบียร์มันอยู่ในหมวดเดียวกันคือเครื่องดื่มที่ไม่ค่อยจะเป็นผลดีกับสุขภาพในขณะที่กัญชาถ้ามันสามารถปั้นกระแสความเขียวเนี่ยนะ
พลิกจากขวาไปซ้ายเลยนะ
ใช่
จากยาเสพติดกลายเป็นสิ่งที่เพื่อสุขภาพขึ้นมา
ถูกถ้ามันมาเนี่ยโอ้โหเราจะต้องจริงๆเราต้องเถียงกันให้มากกว่านี้เราต้องคุยกันให้มากกว่านี้ถ้าพรรคการเมืองเสนอมาขนาดนี้แล้วเราในฐานะประชาชนก็คงจะต้องติดตามดูต้องติดตามดูแล้วดูแบบเข้าใจมันไม่ใช่เชียร์อย่างเดียวหรือจะไม่เห็นด้วยอย่างเดียว
ก็ฟังตรงนี้นะครับก็จะเห็นภาพแล้วแหละว่าเขาเรียกไงเราเชียร์ให้เกิดการถกเถียงการพ
อ
ดแคสต์ครั้งนี้เราก็ชอบการถกเถียงจะมีทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเสนอความเห็นมาดังนั้นคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องกัญชาเราอยากให้ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ตรงนี
้
แล้วเดี๋ยววันนึงโอกาสข้างหน้ากัญชามีความคืบหน้าอะไรเราจะกลับมาพอดแคสต์กันอีกสำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามพอดแคสต์ครั้งต่อๆไปด้วยแต่ว่าตอนนี้จบละสวัสดีครับ
สวัสดีครับ